LGBT un viņu draugu apvienība Mozaīka kopā ar Beļģijas Flandrijas reģiona ārlietu departamentu un starptautisko auditoru uzņēmumu KPMG Baltics šī gada maijā izstrādāja pētījumu Neiecietības patiesā cena, kurā aprēķināts, cik Latvijas ekonomikai gadā izmaksā homofobija. Pētījumā izvērtēta Latvijas situācija, tiesību regulējums, kas šobrīd ir spēkā pret LGBT cilvēkiem, tāpat salīdzinot ar starptautiskiem datiem, analizēts un aprēķināts, kādas ir LGBTQ kopienas pašnāvību, depresijas, paaugstināta alkohola patēriņa, nodarbināto cilvēku zaudējuma un emigrācijas radītās izmaksas. Galvenos pētījuma rezultātus skaidro LGBT un viņu draugu apvienības Mozaīka valdes loceklis Kaspars Zālītis.
Homofobija Latvijai pagājušajā gadā ir izmaksājusi līdz pat 811 miljoniem eiro. Tas ir tuvu pie 2% iekšējā koprodukta. Šī ir tā nauda, ko Latvija ir zaudējusi pagājušajā gadā un ko mēs varētu investēt dažādās citās lietās. Kā piemēram, ja mēs runājam par to, ka mums trūkst naudas veselības aprūpē pašreiz, tad šeit ir ļoti konkrēti cipari. Šī ir tie cipari, ko Latvija ir zaudējusi un ko iespējams mēs varētu apgūt, lai šo situāciju mainītu.
Kā liecina pētījums, pērn Latvija bija 13 mazāk iekļaujošā valsts balstoties uz normatīvajiem aktiem, kas nodrošina LGBTQ iedzīvotāju drošību. Starp iekļaujošākajām valstīm ir Malta, Dānija, Beļģija un citas. Apkopojot iegūtos pētījuma datus, ir izstrādātas rekomendācijas politikas plānotājiem, kā piemēram piešķirt tiesības reģistrēt kopdzīvi, izglītot uzņēmumus par iespējām, ko rada dažādība komandās, veicināt naida noziegumu atpazīšanu un izmeklēšanu un citas.
Mēs gribējām šo aprēķinu veikt ļoti konkrēti par Latviju, jo daudziem politiķiem emocionālie un cilvēciskie argumenti nestrādā, un mēs cenšamies iedot ļoti skaidrus aprēķinus, un tas cipars ir gan liels viena gada laikā. Šis pētījums ir ļoti konkrēti par homofobiju, un mēs arī cenšamies iedrošināt citas organizācijas veikt arī pētījums par dažādām citādām problēmām Latvijā, kā pieņemsim tā pati vardarbība ģimenē. Cik tas Latvijas valstī maksā, ka mēs šo jautājumu nerisinām?
Lai gan attieksme pret homoseksualitāti Latvijā uzlabojas, piemēram, pētījuma centra SKDS šī gada jūnijā veiktais pētījums par to, kāda ir attieksme pret civilās savienības likumu un seksuālajām minoritātēm rāda, ka 24% pieņem homoseksuālus cilvēkus, 51,6% ir neitrāla attieksme, taču nosodoša attieksme ir 22,5%. Tomēr trūkumi tiesiskajā vidē kavēja iekļaujošas sabiedrības veidošanos. Juridiski Latvija neatzīst dzimuma laulības, arī tādas, kas ir noslēgtas ārvalstīs. Satversmes 110. Pantā ir noteikts, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību, savienību starp vīrieti un sievieti. Savukārt saskaņā ar civila likuma 35. Pantu ir aizliegta laulība starp viena dzimuma personām. Tiesa viendzimuma pāri var vērsties tiesā, lai iegūtu tiesas spriedumu, kurā konstatēta publiski tiesisko attiecību pastāvēšana. Proti, atzīts, ka starp attiecīgo homoseksuālo pāri pastāv ģimenes attiecības satversmes 110. Panta izpratnē. Latvijai problēma ir katrs cilvēks, kurš aizbrauc prom. Tā izsakās Kaspars Zālītis. Viņš uzsver, ka tas, ka cilvēki aizbrauc prom homofobisku iemeslu dēļ, ir ārkārtīgi bēdīgi, bet nepārsteidzoši. To parādīja arī ierakstu sērijas Dzīve bez robežām intervētās personas, kas Latviju pametuši homofobisku iemeslu dēļ.
Daļa cilvēki, protams, padodas, piemēram, par partnerattiecību regulējumu Latvijā runājam jau 25 gadus, un 20 gadus nav bijusi ārkārtīgi nekāda virzība. LGBT tiesību jomā Latvija stagnē, līdz ar to cilvēki neredz, ka kaut kas nākotnē varētu mainīties. Mēs esam pāris gadus atpakaļ centušies apzināt cilvēkus, un mēs esam spējuši apzināt virs 70 cilvēkiem, kas atsaucās, bet tie ir tie cilvēki, kuri seko mums sociālajos tīklos, un viņi arī saka, ka viņu draugu vidū ir daudz aizbraukušie.
Homoseksuāli cilvēki redz, ka citviet ir plašākas darba iespējas, drošība, var veidot ģimenes un vienkārši būt tiem, kas viņi ir. Vaicāju, vai ir homoseksuāli cilvēki, kas atgriežas Latvijā. Zālītis atbild, ka viņiem ir viena informācija no aizbraukušajiem, kas esot apgalvojuši, ka vairs nekad Latvijā neatgriezīsies, jo viņiem Latvija saistās kā traumatiska zeme. Arī trīs no ierakstu sērijas dalībniekiem, Jolanta, Jānis un Roberts, norādīja, ka nevēlas atgriezties Latvijā.
Cilvēki, kas ir aizbraukuši no Latvijas un dibinājuši ģimeni citā valstī. Viņi tur tiek atzīti kā ģimene. Atbraucot atpakaļ uz Latviju, viņi nav ģimene vairāk. Neviens no mūsu reģistriem, mūsu valsts viņi nesaredz kā ģimene. Izņemot, ja viņi vērstos tiesā un tiesas atzītu viņus kā ģimene, bet kas arī atkal negarantē viņiem nekādas tiesības. Un te ir tas paradoks par Latviju, ja mēs ņemam valku un valgu, tad pārējot robežai uz valgu, šis pāris ir ģimene, un atnākot atpakaļ uz valku, viņi ir divi sveši cilvēki likuma priekšā. Tā kā tas ir visdrīzāk iemesls, kāpēc daudz neatgriezīsies. Sabiedrība paliek labāk, bet tas ir tas, ka politiķi nespēja pieņemt nekādu regulējumu un vairāk politiķi ir atklāti homofobiski.
Igaunijā jau kopš 2016. Gada ir spēkā likums, kas viendzimuma pāriem ļauj reģistrēt partneru attiecības. Tāpat Igaunijas parlaments šī gada jūnijā atbalstīja viendzimuma laulību legalizēšanu, kas būs iespējama no 2024. Gada. Ierakstu sērija Dzīve bez robežām daļā sabiedrības izraisīja lielu rezonanci. Homofobiskie izteikumi, kas cits pēc cita parādījās paralēli ierakstu sērijai, vien apliecināja Gabrielas, Antona, Roberta, Jāņa un Jolantas pausto intervijās. Nākamajā citātā dzirdēsiet komentārus, kas publicēti sociālo tīklu platformās Facebook un Twitter, zem kādu no ierakstiem, kas paziņoja par vienu no pieciem ierakstu sērijas materiāliem. Komentārus ielasīja Latvijas radio žurnālisti.
Kāpēc pēdējā laikā tiek tiražētas melīgu homoseksuālistu uzpūstās problēmas.
Beidziet visur bāsties, būtu dzīvojuši mierīgi un klusi, neradītu pret sevi tādu riebumu un antipātijas.
Lai tik taisās prom, būs tīrāks gaiss Latvijā.
Neuzķeraties, tā tas žurnālisms vienmēr strādā, kamēr valdības krīze Latvijā cilvēku uzmanību un prāti jānovirza citā gultnē un vienmēr ejošā polemikas tematā, iepriekš sagatavoti materiāli un laižam gaisā. ASV to piekopja regulāri.
Klau, varbūt pietiks to nelaimi popularizēt.
Lai dzīvo kā grib, bet lai neizrādās.
Kāpēc pēdējās dienās šī tēma guvusi pastiprinātu uzmanību? Kuram interesē, kā jūtos piemēram es, ar ko šie savādnieki pelnījuši lielāku uzmanību?
Kas te notiek? Vienas varavīkšņu reklāmas.
Pretīgi pat skatīties.
Šī ir tikai pavisam neliela un arī maigākā daļa no komentāriem, kurus var lasīt par ierakstu sēriju un piecām intervētajām personām. Vairumā komentāri ir aktīva vēršanās pret LGBTQ kopienu. Lamu vārdi, skaidri aicinājumi nogalināt, ārstēt, tostarp vardarbīgā veidā, izslēgt no sabiedrības, nāvis veltījumi, tajā skaitā nāvis sodi, ierobežot tiesības, diskriminēt, nepadarīt līdzvērtīgus un līdztiesīgus. Tāpat komentāros lasām arī atklāta naidaruna, kā norāda Latvijas sabiedrisko mediju ombuds un Rīgas Stradiņa universitātes profesora Anda Rožukalne. Kopumā naidīguma un neiecietības līmenis Latvijā ir pietiekami augsts, un tas lielākoties tiek vērsts pret dažādām grupām, pēc piemēram etniskās piederības, seksualitātes vai dzimuma.
Parādoties kādām pretrunīgām tēmām, kuras var saistīt arī ar vērtībām vai viedokļiem, kas ir nepieņemami, noteikti parādīsies cilvēki, kas uzskatīs, ka personām, kas pieder pie kādas grupas vai kuras raksturo kādas konkrētas īpašības, nav tiesība runāt, ka viņi ir pelnījuši, lai viņus izslēdz no sarunas. Dažādi ir dati, viena veida apliecina par tiem, kas iniciē šādas sarunas, tie ir ļoti aktīvi cilvēki, tie ir cilvēki, tas ir, es teiktu, mazākums, bet, protams, iniciatoriem ir domu biedri.
Ir grūti atrast vienu konkrētu iemeslu, kāpēc cilvēks izplata naida runu. Tas ir dažādu cēloņu un riska faktoru kopums. Tā skaidro veselības centra Vivendi klīniskā psiholoģe un kognitīvi behaviorālās terapijas psihoterapeita Kristīne Dūdiņa.
Naidīgā izturēšanās pret kādu, kas ir atšķirīgs no manis, no manas iedrs grupas, palīdz izjust tādu lielāku vienotību ar kādu konkrētu cilvēku grupu, kas savā veidā ir veids, kā justies varbūt mazāk vientuļiem, justies varenākiem, īpašākiem. Kopumā es domāju, ka pamatā ir dažādas negatīvas emocijas, kur paši cilvēki izjūt savā dzīvē, un kas varbūt tiek tā kā uz āru vērsts uz kādu cilvēku grupu, kā iespēja izpaustās, jo iespējams, ka par to lietu, par ko cilvēki patiesībā izjūt šīs negatīvās emocijas, varbūt, ka tas ir kaut kas, ko viņi nevar ietekmēt.
Naida runa ir komplekss pasākums, un lai to mazinātu, ir jāiesaistās un jāuzņemas atbildība visiem – politiķiem, medijiem, interneta starpniekiem un organizācijām. Tā uzsver tiesībsarga biroja pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Kristīna Pakārkle.
Mums ir krimināla likumā 150. Pants par sociālā naida un nesticības izraisīšanu. Jā, tur ir ietverts šis būtiskais kaitējums, kas ir jākonstatē, un tas ir tāds klupšanas akmens, par ko ir diskutēts ļoti ilgi, ja, bet tagad tas netiek cilāts un atkal uz kādu laiku ir nolikts maliņā. Mēs šobrīd vēlamies, lai naida runa būtu ne tikai krimināls sodāms nodarījums, bet arī lai par to būtu administratīva atbildība.
Tiesa, kā uzsver Pakārkle, pagaidām tas gan vēl skar tikai etnisko un nacionālo naidu, nevis tādu, kas vērsts pret homoseksualitāti. Taču viņa uzsver, ka LGBTQ kopienas pārstāvjiem, kas ir cietuši vai cieši no naida runas, ir jāvēršas pēc palīdzības. Arī pie mozaīkas vēršas cilvēki no LGBTQ kopienas, lai lūgtu palīdzību cīņā ar naida noziegumiem, tostarp naida runu. Kā stāsta kas par zālītis, cilvēki bieži vien aizmirst par savu atbildību rakstot komentārus, it īpaši tos, kas skara naida runu. Jau kopš 2016. Gada mozaīka aktīvi seko līdzi naida runai sociālajos tīklos, kas vērsta pret LGBTQ kopienu, un ziņo par to gan attiecīgajiem sociālajiem tīkliem, gan arī valsts policijai. Arī šīs ierakstu sērijas komentāri jau skatīti.
Un pēdējo gadu laikā mums ir bijuši 3 notiesājuši spriedumi, ir 8 ierosināti krimināli procesi. Pagājušajā gadā mēs esam izķēruši virs 300 naida runas gadījumus sociālajos tīklos. Šogad šis skaits proporcionāli ir tāds pats, pašlaik tas ir tuvu 200.
Zālītis uzsver, ka tas, ka internetā nav klātesamības, vairs nenozīmē anonimitāti. Drošības iestādes spēj identificēt gandrīz katru cilvēku, nosakot arī tā atrašanās vietu. Tāpat arī sociālo tīklu vietnes sadarbojas ar attiecīgajām iestādēm vai organizācijām, lai palīdzētu naida runu izskaust.
Neuzskatu, ka šī mazā grupiņa, kas komentē, kuram ļoti patīk visu savu negatīvismu izgāst, komentāru sadaļā, ka tas reprezentē mūsu sabiedrību. Mēs ļoti bieži aizmirstam ierakstīt kādreiz kaut ko pozitīvu, vai ļoti daudz cilvēki vienkārši vairāk neiet komentāru sadaļās un nelasa to žulti. Tas atspoguļo tikai vienu sabiedrības daļu.
Zālītis norāda, ka noklusēt naida noziegumus nedrīkst, jo jebkurš noklusēts noziegums tikai dod iegansta pāri darītājam turpināt savas darbības. Tāpēc ik viens, kas cieš vai ir cietis no naida runas, var vērsties pie mozaīkas, kas palīdzēs problēmu risināt. Projekts tapis ar Baltijas mediju izcilības centra stipendiju. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.